Ons gaan vandag gesels oor die verskillende oordele waarvan ons lees in die Bybel. Nou die Bybel praat van 3 oordele wat van toepassing is op die mensdom en ons gaan kyk hoe hierdie oordele van mekaar verskil en waar ons dan nou spesifiek inpas. So die eerste oordeel is die regterstoel oordeel en dit is die oordeel wat van toepassing is op jou en my. Ons wie God se kinders is, ons wat 'n keuse gemaak het vir Jesus Christus en hom aanvaar het as ons redder en verlosser, ons is die regterstoel oordeel is die oordeel waar ons geoordeel gaan word. Want hier ontvang die wie deel is van die wegraping en die wie in Jesus Christus gesterf het, hulle lone en hulle krone in die hemel. En dit gaan amper wees soos 'n tipe van 'n meriete funksie wat gaan plaasvind in die hemel. Dis amper soos hierdie prysuitdeling wat gaan plaasvind in die hemel waar ons elkeen gaan beloon word volgens ons werke wat ons hier op aarde gedoen het. En soos wat ek vroeër gesê het, hierdie werke verwys nie na hoeveel liefdadigheid jy gedoen het of hoeveel geld jy vir die kerk gegee het nie. Hierdie werke gaan meer oor jou manier van lewe, menende meer oor jou keuses wat jy ook gemaak het hier op die aarde. So 2 Korintiërs 5 vers 10 praat van hierdie oordeel, daar staan, want ons almal moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is en of dit kwaad is. Nou soos ek gesê het, hierdie oordeel gaan oor ons almal wat Jesus aanvaar het, as ons redder en verlosser in hom glo en daarom is ons gered uit genade. Maar nou moet ons dan nog ons lone ontvang en hierdie lone word uitgedeel aan ons elkeen by hierdie oordeel en dan word hierdie werke van ons getoets met vuur, sê die Bybel. En hierdie lone, dink ek, hou ook verband baie met ons verantwoordelikhede wat ons dalk in die hemel gaan hê. Want ons gaan verantwoordelikhede hê. Een wat ek weet ons gaan doen is, ons gaan saam met Jesus regeer in die 1000 jaar vrederyk, want 2 Timoteus 2 vers 12 en Openbaring 20 vers 4 sê dit vir ons. Maar natuurlik gaan ek en jy ander verantwoordelikhede ook in die hemel hê. En ek dink ons loone wat ons ontvang gaan bepaal wat ons verantwoordelikheid in die hemel gaan wees. En natuurlik gaan ons daar volgens dan beloon word. Dit is, ons moet besef dat die persoon wat dalk net dit in die hemel in maak en die persoon wat dalk honderde mense na Jesus toe gelei het, se loon gaan verskil in die hemel. En dit is wat God dan natuurlik gaan vasmaak by die regterstoel oordeel. 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 23 verduidelik vir ons mooi hoe ons werke met vuur getoets gaan word en julle kan dit self gaan lees en dan sien ons ook dat die Bybel vir ons sê dat ons almal bou op die fundament van Jesus. Ons almal natuurlik wie nou 'n keuse gemaak het vir Jesus, wie hom aanvaar as ons redder en verlosser en erken dat hy die enigste weg en die waarheid en die lewe is. Ons bou op hierdie fundament wie Jesus Christus is. Maar ons moet besef dat ons almal bou tog verskillend op hierdie fundament. En daarom gaan ons natuurlik ook geoordeel word op die manier hoe ons gebou het op hierdie fundament wie Jesus Christus is. En dit is dan waar volgens ons dan natuurlik dan ook ons loon gaan ontvang. So by hierdie regterstoel oordeel gaan ons definitief beloon word en loon ontvang. Maar ek dink ook ons gaan dalk so 'n bietjie oor die vingers getik word vir dinge wat ons dalk nie reg gedoen het nie, want die Bybel sê dat ons werke gaan voor God getoets word en party gaan soos edelgesteentes wees wat nie deur die vuur vernietig sal word nie en ander sal wees soos hooi of gras wat gaan verbrand en tot niet sal gaan en dit wys vir ons dat daar gaan tog goeders mos wees wat ook nie reg gaan wees nie, maar dat God natuurlik by hierdie oordeel vir ons alles gaan wys en dit is waaroor dit gaan gaan. Die feit van die saak is, ons is almal gelukkig in die hemel, maar nou moet ons besef word ons posisie of ons verantwoordelikheid in die hemel dalk vasgemaak by hierdie oordeel, volgens die manier wat ons gelewe het en volgens ons keuses. So, waarop kan ons dan moontlik geoordeel word? Wel, ons kan op baie dinge geoordeel word en ek dink nie ons gaan regtig met sekerheid presies kan sê waarop ons presies geoordeel gaan word nie, maar toch gee die Bybel vir ons 'n paar riglyne waarna ons kan gaan kyk, want wanneer 'n mens die Bybel bestudeer, kan mens mos nou sien wat God van my en jou toch verwag. Ek bedoel, ek en jy ontvang baie riglyne en instruksies vanaf God, vanuit sy woord, van wat hy van my en jou verwag, hoe ons moet lewe, en natuurlik wat sy wil vir ons is. So ons gaan natuurlik geoordeel word of ons gehoorsaam was aan sy wil, en of ons gehoorsaam was aan die leiding van die Heilige Gees, en of ons gehoorsaam was aan sy woord. Dan gaan ons natuurlik ook geoordeel word, soos ek gesê het, op ons manier van lewe. Die keuses wat ons gemaak het, ons interaksie met mense, en ons gaan ook geoordeel word op ons woorde. Want ons woorde, die Bybel sê ons woorde is vreeslik belangrik, dit wat ons oor onsself spreek, ons gaan geoordeel word, en dit wat ons oor ander mense gespreek het en gesê het en gedink het, God gaan ons daarop wys by hierdie oordeel. Dan gaan ons natuurlik ook geoordeel kan word op ons talente en op ons gawes. Het ons talente en ons gawes gebruik wat God vir ons gegee het? Het ons dit gebruik gebruik om God se koninkryk uit te brei? Want die Bybel praat van mense wat hulle gawes gebruik het en hulle talente gebruik het en van die wat hulle talente gaan begrawe het en dan die wat hulle talente begrawe het, dit het God nie behaag nie. Hy het eintlik by hulle van hulle talente weggevat en dit vir die gegee wat met hulle talente iets gaan doen het. Jy weet, so natuurlik gaan ons daarop geoordeel word. Het ons 'n verskil gemaak met dit wat God aan ons toevertrou het? Of het ons dit ook maar net gaan begrawe basies en niks daarmee gedoen nie? Dan gaan ons ook geoordeel word op hoe ons hierdie wedloop van die lewe basies voltooi het. Wat was ons gesindheid in hierdie wedloop van die lewe? Wat was ons gesindheid in slegte tye? Wat was ons gesindheid in goeie tye? Want dit is natuurlik maklik om 'n mooi gesindheid te hê as dit altyd goed gaan, maar die oomblik wanneer dinge nou nie so great gaan nie, dan raak dit moeilik vir ons om 'n goeie gesindheid te hê en om ons geloof te behou en om dalk nie kwaad te raak vir God nie, want dan begin die vrae van waar is God en hoekom God en dit is hierdie dinge wat God natuurlik gaan kyk, maar hoe het ons die wedloop voltooi? Die kere wanneer God ons nie dadelik geantwoord het nie, die kere wanneer ons gevoel het God het dalk sy rug op ons gedraai, wat was my en jou harts gesindheid eintlik teenoor die Here? En hy sien dit, want hy kyk mos na die motiewe van ons hart. Die Bybel praat die hele tyd daaroor en daarom moet ons besef, gaan ons verseker daarop ook geoordeel word. Maar weet julle wat, ek wil graag julle net bemoedig met hierdie laaste gedagte wat ek met julle gedeel het van wat ons gesindheid is in slegte tye. Want baie keer, terwyl ons hier op die aarde is, gaan dit net sleg en rof met ons en dan baie keer kan ons nie verstaan maar hoekom gryp God nie net in ons situasie nie. En baie keer verander ons situasie net glad nie op aarde nie en ons kan net nie sin daarvan maak nie, want ons bid ons knie deur. Maar ek wil vir julle kom bemoedig dat God sien raak. En as hy jou miskien nie antwoord nou of in hierdie tyd wat jy op aarde is nie of as jy dalk nie nou jou loon ontvang op die aarde in dit wat jy die Here voor vertrou nie, wil ek hê moet jy bemoedig word en weet dat God hou notas en hy weet van elke ding waardeur ons gaan en hy sien hoe ek en jy optree, wat is ons hart wanneer ons deur moeilike tye gaan en wanneer ons regtig deur beproewinge gaan en ek sê nou vir jou, as jou gesindheid mooi is, as jy die geloof behou, al het, kan jy nie verstaan wat aangaan nie en al voel jy maar die Here het jou verlaat, dan sal jy 'n loon vir daardie mooi gesindheid ontvang in die hemel en ek dink dat daardie loon wat jy ontvang in die hemel by verre meer gaan tel of meer fantasties gaan wees as enige aardse beloning wat ons van God ontvang. En ons moet besef, ons almal werk altyd so hard aan hierdie aardse belonings ook, en dan mis ons baie keer so die groter prentjie. Ons moet begin werk ook aan ons hemelse lone. Want as mens mooi gaan dink daaroor, wat help dit, dat jy die CEO is van 'n aardse company, en jy het soveel dinge bereik hier op die aarde, maar jy het nooit gewerk aan jou loon in die hemel nie. Dit maak eintlik net glad nie sin nie, want die aardse lewe wat ons lei is maar min of meer 80 of 90 jaar as ons regtig gelukkig is, maar by God is dit dan 'n ewigheid en 'n loon in ewigheid tel tog baie meer as enige aardse loon. So ek dink ons moet net ons perspektief bietjie verander en ons fokus so bietjie verander en net besef, ja, miskien werk dinge nie altyd uit hier op die aarde soos ons gehoop het nie, maar dit is tydelik. Dit gaan eintlik uiteindelik oor ons ewigheid en ek en jy kan 'n fantastiese loon by God ontvang as ons die regte gesindheid het hier op aarde, veral in swaar tye. Gaan dit by verre meer tel as enige aardse beloning wat baie tydelik is. Nou die tweede oordeel waarvan die Bybel praat, is die oordeel van die skaap en die bok nasies. En ons lees dit in Matteus 25 vers 31 tot 33. Nou, hierdie oordeel sal 'n oordeel wees wat oor die nasies sal kom wat deur die 7 jaar verdrukking gaan en wat oorleef het en wat dan nog hulle gewone vleeslike liggame het. En hierdie oordeel het veral betrekking op die nasie Israel en dan op die ander nasies se gesindheid teenoor Israel. En omdat Israel natuurlik mos nou nog nie vir Jesus aanvaar het as hulle Messias nie, gaan hulle nie deel wees van die wegraping nie. Christene, daar is baie van Israel, die nasie Israel se mense wat Christene geword het en natuurlik gaan hulle deel wees van die wegraping, maar die wat Jesus Christus nog nie aanvaar het as die weg en die waarheid en die lewe en besef het maar hy is die seun van God nie, hulle gaan deur die 7 jaar verdrukking moet gaan wat deel vorm van die eindtyd waarvan die Bybel praat. En dan omtrent so in die middel van die 7 jaar gaan die nasie Israel besef maar hulle was mislei en dan gaan baie gered word en baie gaan inkom en Jesus aanvaar ook as hulle redder en verlosser. En dit is die oordeel wat op basis wat op hulle van toepassing gaan wees. Matteus 25 vers 31 tot 33 sê vir ons, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Dan as ons gaan kyk na die derde oordeel, dan sien ons dit is die groot wit troonoordeel waarvan die Bybel praat en hierdie oordeel gaan plaasvind aan die einde van die 1000 jaar van vrede, die 1000 jaar vrederyk wat op aarde gaan wees. Openbaring 20 vers 11 tot 15 sê die volgende, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke en die see het die dode gegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou, slegs die eerste oordeel is van toepassing op die regverdige gelowiges. En dan die tweede oordeel is van toepassing op die mense wat deur die 7 jaar verdrukking op aarde gegaan het en wat oorleef het. En dan moet mense besef dat as mense dalk opeindig in die 7 jaar verdrukking en hopelik gaan ons almal dit mis, want volgens die Bybel, gelukkig as ons 'n keuse vir Jesus gemaak het en as ons deel is van die breid, dan vorm jy deel van die liggaam van Christus en die breid en dan gaan jy deel wees van die wegraping. En die wegraping gebeur voor die 7 jaar verdrukking, wat goed is, wat beteken ons gaan nie deur die verdrukking hoef te gaan nie. Maar daar gaan dalk mense wees, ongelukkig, wat dit gaan mis. Weens verkeerde keuses wat hulle dalk gemaak het hier op aarde, dat hulle dalk nie deel vorm van die wegraping nie. En wanneer iemand dan sien maar Jesus het dit gemis en besef maar, hoorie, hy het nooit 'n keuse gemaak vir Jesus nie, en in hierdie 7 jaar kom hulle by die, tot die besef maar, Jesus is die Seun van God en hulle kies om in te kom, hulle aanvaar Jesus as hulle redder en verlosser, dan kan hulle nog steeds gered word. So, dit is belangrik dat mense moet besef dat jy wel nog steeds in die 7 jaar verdrukking gered kan word, want die Bybel praat van mense wat deur die 7 jaar gegaan het, en dan praat hy ook van die martelaars van die 7 jaar verdrukking. Die probleem is net, as jy deur die 7 jaar verdrukking gaan, gaan jy heel waarskynlik moet sterf vir jou geloof. So jou manier om in te kom, is net soveel moeiliker. Dis eintlik baie makliker om net voor die tyd jou lewe in orde te kry en te sorg dat jy deel is van die wegraping, as om deur die 7 jaar verdrukking te gaan. Ons moet eintlik maar almal so lewe dat ons nie hoef deur hierdie 7 jaar verdrukking te gaan nie, want dit gaan swaar wees, dit gaan nie maklik wees nie. En soos ek sê, jy gaan heel waarskynlik 'n martelaars dood moet sterf ten einde om gered te kan word. So, Openbaring 7 vers 13 tot 17 sê die volgende: Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. So die groot wit troon oordeel is slegs van toepassing op die wie in ongeregtigheid gesterwe het en is nie van toepassing op die wie reeds hulle verheerlikte liggame ontvang het en wie dan deel is van die eerste oordeel nie. Want wanneer jy deel is van die wegraping, met die wegraping ontvang ons almal ons verheerlikte liggame en dan verskyn ons voor die regterstoel oordeel. In Openbaring 20 vers 11 tot 15 het ons vroeër gelees van die tweede dood, die regverdiges, wie deur die eerste oordeel dan nou gegaan het, gaan nie deel wees van hierdie tweede dood waarvan ons gelees het en waarvan die Bybel praat nie. Die Bybel praat ook daarvan in Openbaring 20 vers 5 tot 6. Daar staan, en die ander dode het nie herlewe nie, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Daar sien ons dat ons saam met Jesus Christus gaan regeer as konings vir 1000 jaar lank, en hierdie skrifgedeelte praat van hulle sal priesters van God en van Christus wees, en die Bybel praat van God se kinders as 'n heilige priesterdom. Dit is ons. Dit is waarvan van wie die Bybel praat, en ons is deel van daardie eerste oordeel. En hierdie tweede dood waarvan die Bybel praat, het geen is nie van toepassing op ons nie. Ons gaan nou mooi kyk wat is hierdie tweede dood. So die eerste oordeel is dan die oordeel wat gaan oor die wie weggeraap is, as ook die wie reeds gesterf het, maar wie in Jesus Christus gesterf het, wie as 'n kind van Jesus gesterf het. Want met die wegraping, sê die Bybel, gaan die grafte oopgaan, en dan sal almal wie regverdig geag is, hulle verheerlikte liggame saam kry. Die wie nog lewe en die wie dan nou reeds gesterf het. Want die Bybel sê dat die een die ander nie sal voorwees nie. 1 Tessalonisense 5 vers 15 tot 17 sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van besuin van God, en die wie in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou, wonder mense baie keer, maar okay, wat gebeur dan nou as ons sterf? Met die mense wat dan nou reeds gesterf het, wat het met oupa en ouma gebeur, wat dan nou al reeds gesterf is, waar is hulle en hoe werk dit? Nou, wanneer mense nou sterf, is hulle as gees en as siel dadelik in die hemel of dadelik in die hel. Lukas 23 vers 46, as ons daai skrifgedeelte lees, dan sien ons dat op die oomblik wat Jesus gesterf het, het hy sy gees aan God gegee. Daar staan, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Ook het ons gelees in Handelinge 7 vers 59 dat Stefanus sy gees oorgegee het aan God, die oomblik toe hy ook gesterf het. Daar staan, en hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Dan weet ons ook dat ons sielgedeelte bestaan natuurlik mos nou uit ons wil en ons intellek en ons emosie. En daarom weet ons dat as dat ons as siel en gees by God is, totdat ons almal ons verheerlikte liggame gaan ontvang, want mense is in gees en siel vorm in die hel, terwyl hulle hulle oordeelsdag afwag, en mense is ook in gees en siel vorm by God, nadat hulle gesterf het, as hulle regverdig gesterf het. En hoekom ons weet dat ons met ons siel en ons gees by God is, is omdat ons in die Bybel lees, dat mense wat nou in die hel is, reeds smarte ervaar, en jy kan net smarte ervaar wanneer jou siel ook deel is. Want jou siel is dan mos nou jou wil en jou intellek en jou emosie wat kan smarte ervaar. Lukas 16 vers 24 is die skrifgedeelte van die ryk man en Lazarus wat in die doderyk was, en dan kan ons sien dat die ryk man het smarte gelei, die ryk man was in die hel, en dat hy gevra het dat Lazarus net sy vinger in 'n druppel water moet gaan druk en net sy tong moet aanraak, want hy lei smarte. Kyk gou-gou wat staan daar, Lukas 16 vers 24, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan steek en my tong verkoel, want ek lei smarte in hierdie vlam. So, hier kan ons sien, dat die Bybel gee vir ons tog so 'n bietjie leidrade uit hierdie skrifgedeeltes wat ek met julle gedeel het, van dat ons gees by God is, wanneer ons sterf, en ook dat ons siel by God is, of natuurlik in die hel is, as ons sterf, want ons is gees en siel, of by die Here, nadat ons gesterf het, of gees en siel in die hel. Nou die mense, wat tans in die hel is, lei dan ongelukkig alreeds smarte, en maar hulle wag nog vir hulle oordeel, hoewel hulle alreeds smarte lei, want hulle oordeel, het ons nou gesien, gaan eers gebeur na die 1000 jaar vrederyk, en dan verskyn hulle voor die wit troon van God, die groot wit troon oordeel, waar hulle dan gered gaan word, en geoordeel gaan word, nie gered gaan word nie, en net ongeregtiges en ongereddes word geoordeel by die wit troon oordeel. En dan, na hierdie oordeel, sê die Bybel vir ons, word hulle in die poel van vuur gegooi. En die poel van vuur, moet ons besef, is 'n ander plek as die hel waar mense tans is. Nou, wanneer Jesus sy bruid kom haal, word die wat reeds gesterf het, sy siel en gees met hulle liggame mos nou verenig, wanneer hulle verheerlikte liggame kry. Dit is wanneer die wegraping plaasvind, dan gebeur al hierdie dinge. En die skrifgedeeltes wat dit vir ons mooi verduidelik is 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Daar staan, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word wanneer hierdie verganklike moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike met die onsterflikheid beklee word. Dan nog 'n skrifgedeelte wat vir ons mooi verduidelik om net te bevestig wat ek met julle gedeel het sover is Filippense 3 vers 20 tot 21. Daar staan, want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus wat ons vernederende liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself sal onderwerp. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou, ons moet besef dat daar's twee gebeurtenisse wat plaasvind en ek wil nie hê dit moet vir julle verwarring veroorsaak. Die Bybel praat baie keer van die wederkoms, maar jy moet kyk in watter tydlyn die Bybel daarvan praat, want hulle gebruik baie keer die woord wederkoms, maar dan verwys hulle eintlik ook na die wegraping, want die wegraping vind plaas voor die 7 jaar verdrukking. En die wederkoms, op sekere plekke praat die Bybel dan van die wederkoms gebeur weer aan die einde van die 7 jaar verdrukking en dit is eintlik twee aparte gebeurtenisse wat plaasvind in die Bybel. Want die met die wegraping sê die Bybel vir ons gaan ons Jesus tegemoet in die wolke en dan word ons liggame in 'n oogwink verander. En ook met die wegraping praat die Bybel van dat hy kom soos 'n dief in die nag. Niemand weet dat wanneer die weg, dit gaan so wees. En ons gaan hom tegemoet in die wolke. Maar met die wederkoms, dan sê die Bybel vir ons, dan gaan Jesus sy voet op die Olyfberg sit, en dan gaan almal hom sien. So dit gaan anders te wees, is twee verskillende gebeurtenisse, en dan met die wederkoms, wanneer Jesus terugkom aarde toe, dan kom ons, die heiliges, saam met hom, sê die Bybel. So ons kan sien, is twee verskillende gebeurtenisse, want met die wegraping gaan ons saam met hom hemel toe, en dan met die wederkoms kom ons saam met hom aarde toe. So mens moet nie die mekaar raak met die twee nie en elkeen is verskillend. So wanneer Jesus terugkom na die 7 jaar verdrukking, dan kom ons saam met hom, sê die Bybel, en dan is dit die slag van Armageddon en dan gebeur die laaste paar goedjies waarvan Openbaring praat wat moet gebeur en dan volg die 1000 jaar vrederyk. So ons weet, dis dat as ons sterf, gaan ons onmiddellik dan by God wees nou, of onmiddellik in die hel wees. En ons moet besef dat daar is nie 'n tussenplek van aanhouding nie. Daar is ongelukkig baie snaakse leerstellings daar buite wat partykeer sulke goed preek, en daar is net geen skrif wat dit ooit enigszins bevestig het nie. Die Bybel sê vir ons dat ons ontvang ons oordeel nadat ons gesterf het. Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en dan daarna die oordeel. So ons kan sien, daar is nie 'n tussenplek van aanhouding nie. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 15 verduidelik ook vir ons baie mooi, dat ons by God is nadat ons dood is, omdat ons lees dat Jesus, soos ek gesê, die heilig is, die wat in Jesus Christus gesterf het, saam met hom sal bring, as hy kom aan die einde van die 7 jaar verdrukking. Kyk gou wat staan in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 15, dit verduidelik het mooi. Daar staan, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Ook lees ons in Sagaria 14 vers 4 tot 5 van Jesus se wederkoms, aan die einde van die 7 jaar verdrukking. So daar's nog 'n skrifgedeelte wat dit vir ons mooi verduidelik, wanneer Jesus dan sy voete op die olyfberg sal sit en dat Jesus die heiliges dan saam met hom sal bring. Want vers 5 sê, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. En Openbaring 6 vers 9 praat van die siele van die wie as martelaars gesterf het, wat in die hemel is, wat dan weer eens vir ons ook wys dat ons siel en gees by God is, die dag as ons sterf. So dis maar net nog 'n skrifgedeelte wat vir ons weer eens bewys dat ons siel en gees by God gaan wees. Openbaring 6 vers 9, en toe hy die vyfde siel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. So dit is al die martelaars wat gesterf het ook, al ooit gesterf het vir Jesus Christus, vir hulle geloof. So die wie nou in Jesus sterf, gaan reguit hemel toe, en die wie sonder Jesus sterf, gaan reguit hel toe. In die hel verteenwoordig die doderyk, wat uiteindelik dan met die wit troon oordeel dan ook in die poel van vuur gewerp gaan word. En die poel van vuur is die tweede dood waarvan die Bybel praat, wat nie van toepassing is op ons wat in Jesus gesterf het nie. Want Openbaring 20 vers 11 tot 15 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit voor wie sy aangesig die aarde in die hemel weggevlug het en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke en die see het die dode gegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Openbaring 2 vers 11 en Openbaring 20 vers 6 bevestig dat ons wie in Jesus Christus sterf dan nou nie deur die tweede dood geraak sal word nie. Kyk gou wat staan daar. Openbaring 2 vers 11. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Nou, in die Ou Testament het ons gelees van die doderyk en daar het ons gesien dat die doderyk uit twee dele bestaan. In die Ou Testament uit twee dele bestaan het. Dit het toe nou verander na die kruisiging. Ons gaan nou daarna kyk. En daai twee dele was die paradys aan die een kant en dan die hel gedeelte aan die ander kant. En dan was daar 'n groot kloof tussen die twee dele. En dit weet ons, want ons lees dit in Lukas 16 vers 19 tot 31. Dis die storie van die ryk man en van Lazarus wat vir ons aangeteken is. Julle kan dit self gaan lees. En dan wat gebeur het is dat na die kruisiging het Jesus die paradys gedeelte en al die mense wat in die paradys gedeelte was van die doderyk saam met hom hemel toe geneem. En dit is hoekom Jesus in Openbaring 1 vers 18 sê dat hy die sleutels van die dood en die doderyk het. Die hel gedeelte met al die mense daarin het agtergebly as die doderyk en dan aan die einde van alles, na die wit troon oordeel, sal hierdie hel gedeelte dan nou wat dan eintlik nou hierdie hel gedeelte wat eintlik in die doderyk is dan nou saam met die duiwel en die antichris en die valse profeet dan nou ook in die poel van vuur gegooi word. Openbaring 20 vers 10 sê, en die duiwel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swol gewerp waar die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ons moet besef dat daar is geen redding vir die wie reeds in die hel is nie. Die wit troon oordeel is nie 'n kans of wat hulle kry om miskien gered te word nie. Dit is eintlik maar meer 'n formaliteit om te verduidelik hoekom hulle in die hel is en hoekom hulle na die poel van vuur moet gaan. 'n Regter gee altyd uitspraak en 'n verduideliking van hoekom 'n besluit geneem is en hoekom 'n oordeel gevel is. En dan nadat die regter sy finale uitspraak gegee het, verstaan die veroordeelde sy straf en sy lot wat volg. En dit is hoe dit sal wees met die wit troon oordeel. Elke ongeredde sal die redes vir hulle straf verstaan. Want God is 'n regverdige God en hy is regter en elke persoon wat sterf en geoordeel word sal verstaan hoekom hulle is, waar hulle is. Daar gaan geen onsekerheid of twyfel wees nie. As jy in die hel opeindig sal jy verstaan hoekom en as jy by God opeindig sal jy ook weet hoekom. Dit is wat gaan gebeur by hierdie oordele waarvan die Bybel praat. Want die dag van jou oordeel sal als aan jou verduidelik word en jy sal verstaan hoe jou keuses aanleiding gegee het tot die plek waar jy eendag sal opeindig. Nou Jesus het die 3 dae wat hy in die graf was, selfs vir die ongereddes in die hel gaan preek, sê die Bybel vir ons, hy die evangelie gaan verkondig. Maar dit was nie omdat hulle kans gehad het om gered te word nie. Dit was eintlik eerder meer om hulle soort van op datum te bring van wat het nou intussen gebeur. Om vir hulle die evangelie te gaan verkondig beteken is dat Jesus vir hulle gaan verduidelik het dat hy mens geword het en dat hy sopas gekruisig is vir die mense se sondes en so die prys van sonde betaal het en dat hy deur dit die sleutels van die dood en die doderyk kom neem het. Dit was eintlik net om vir hulle te verduidelik wat het gebeur en dat hy uiteindelik opgestaan het uit die dood en so die dood oorwin het. 1 Petrus 3 vers 18 tot 20 sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na vlees, maar lewend gemaak deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. 1 Petrus 4 vers 5 tot 6 sê, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. Ons dien 'n regverdige God en dat daar 'n oordeel op ons almal wag is verseker. Maar dat God regverdig sal oordeel is waar en hierin kan ons almal ons vrede vind terwyl ons hierdie wedloop van die lewe voltooi. Ek hoop dat vandag se boodskap vir julle baie antwoorde kon bring en ja, ek bid regtig dat die Heilige Gees eintlik maar net die naprediker sal wees van hierdie boodskap want dis nie altyd maklik om alles mooi te verstaan nie, maar dit is goed dat ons verstaan wat God ons wil leer en dit is regtig my hart dat die Heilige Gees dalk nou net na hierdie boodskap verder met julle elkeen sal journey oor hierdie boodskap en dit net vir julle meer en meer sal oopbreek. Daarom seën ek vir julle, mag julle 'n wonderlike dag verder hê en mag die vrede van Jesus Christus met julle elkeen wees. Dankie.